Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston joriy yilning avgust oyida 12 davlatdan 236.624 dona mobil telefon import qilgan. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yilning yanvar-avgust oylarida O'zbekiston xorijdan qiymati 117.4 million AQSh dollariga teng bo'lgan 1.6 million dona mobil telefon import qilgan. Telefon importi o'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda 1.2 million donaga oshgan. O'zbekiston mobil telefonlarni eng ko'p import qilgan davlatlar: Xitoy 63 million, Vyetnam 41.4 million, Hindiston 5.9 million, Qozog'iston 5.5 million, Birlashgan Arab Amirliklari 960 ming, Germaniya 647 ming, Koreya 60 ming, Rossiya 18 ming AQSh dollari qiymatiga teng. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.